Martxoko datuek erakusten dutenez, langabeziak igo egin du Hego Euskal Herrian. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Datu hoien arabera, egun 230.000, 572 langabe dira Hego Euskal Herrian. Asko, gehiegi behar bada.
Asko, asko. Eta ikusten dena da, bueno, ez dagoela hola tendentziarik gutxitzea, desenplegua, ez da ere gelditzea, eta oraingoz, oraintza azken datuak esaten dutenez, gora egin duen, naiz eta estatu mailan, ba horako jetxera txiki bat egonez, ez da asko, ikusita ze desenplegu maila dagoen ez, baina estatu mailan 16.000 bat jetxi dira, eta, bueno, hori oso uskeria bada, baina, bueno, tendentzia bentzete gelditzen ari dela desenplegu edo estazionalia dela eta ere jamendik aurrera hasiko dira lanpostua sortzen ba udako denboraldi atorrela, ez? Baina hemen ikusten da ba hau oso lotuta dago la industriari eta hemen galdu den enplegu izan dela industria sektoreko, ez? Eta horregatik ba egonda hau ba 2000 eta piku langabezi gehiago egotea martxoan.
Gainera, ba esan behar dugu herrialdetan egoera pixka desbreina dela. Bizkaian ia 100.000 lagun daude langabezian. Araban aldiz, azken bola honetan, gora egin du langabeziak, bera, Nafarroan, eta Gipuzkoan, tazerik txikiena, naiz eta asko izan.
Bai, bueno, niko, portada niko diferentea da, ez, lurraldetan, ez, ba, egia da, hau gaina historiko korrela izan dela, ez, Bizkaia izan da betik, desenplegua ondien egon dena, eta gainera, bueno, ba, mendekotasun gehiago daukana, ba, toki batzuetan, ez, ba, Ezkerraldean, da hor egon da, eta, bueno, hiriburuetan bertan ere bai, ez, Gipuzkoa eta Araban egoera beti parekatu dago izan da, bon, momentu honetan ba, gertatuen Araba izan da, gehien bat igo dena ez, eta bo, Gipuzkoa bai gutxitxua ho, baina Gipuzkoa nire zenpe igo da, lareun pertsonan ez. Orokorrean, ba, boltsa hundiena oraindik Bizkaian jarraitzen dugu, eta nahiz eta, bueno, ba, Araban be gora doa ez, nahiz eta ba, txiki hau ezen Gipuzkoa baina, baina Araban be gora doa zenpe guri ez. Gipuzkoa tradizionalki industria izan dena eta hor egonda betik gogorra izan dena beti, ba hor ere ba nabaritu da, ba azkenengo bi urtetan ero Gipuzkoari gogor ematen saiola, ez? Krisiak bereziki ba kooperatiba munduan da eta beste enpresa batzuk bai, ez? Bai, hori pizka diferentzia de badago hiru lurralden artean eta Bizkaia da jakina oraindik ba pisu gehien adukan langabezia.
Datuzen hileetan norantz joango da langabezia?
Bueno, ba, ez dekusten tendentzia, ez dekusten gutxitzea dihoanik, ez? Karo, hemen, hau, badago lako desanko, bo, desanko, bueno, ba, ora, desoreka bat, tendentzietan, ez? Hau da, estatu mailan baldin badoa bizka bat krisi atorri zen lehenago, tamen beranduago, ba, nola baita sektorea eta pisue diferentea daukaden ez leku bietan, ba, badirudi, ba, ritmoare diferentea dela, ez? Estatu mailan gainea aipatutakoa, ba, sektore da indarra daukatzen bakarren dauka, eta hor ikusiko datozen hilabetetan, ba, uda partean, hemendik irailera, urrira iraile bitartean, ba, desenplegua zerbe jeitxeko dela, ez dakigu zenbat, turismo adien eragina dela, eta hemen hori ez dekusten datozen hilabetetan hemen asko jeitxi daitekeenik, ez? Ba, egia da hemen ere, zerbitzuak sortuko dute lana, enplegua, turismoa ere pixka bat igotzen da, uda partean eta hemen ere, eta segurazki sortuko da ez, baina horrek ez du pisu gehiago izaten estatuen konparatuz, eta ez da aina hundi izango enplegu sortze hori ez. Hemen industriak hola bera di joan enean, eta industria bultzada hundia ez duen enean, ba, hemen ere ba, ikusiko da desenplegua ez dela nabarmen gutxituko ez, eta aregiago. Traitzen bada suntxitzen industria sektorean, ba, horrek, bera horrek langabezia gora ingo du, eta zerbitzu sektorean sortuko denak, ez da nahiko izango konpentsatzeko, datozen hilabetetan, ba, beste sektoretan galtzen ari dena. Ez eraz, hori pertainera ikusi, ja, hilabetze ba, batzuetara, ez? Luzarora behiratuta, ba, askoz ez aileago arendik ikusta tendentzian nondi noa dihoazen, ez? Baina, aspi tendentzia badago hor, eta da, ez dela ikusten sektore bat, hola, potentea, nabarmen, desenplegua gutxituko duena, ez? Eta hori, bekusita, bi hiru lau bost urtetara, ez da, ertain eraz, ez? Eta hor, ez hemen, estatuan ere, ez? Estatuan gertatuko da, hau da, partea turismoak langabezia desagerdezak elapurtxo bat, baina iraila helduko da, edurria, eta berriz, hori atzera gora ingo du. Beraz, ez dagoelako azpiko tendentzia nabarmen bat non enplegua sortuko den bentsa nabarmen. Ez hemen da estatu mailan, eta nik ustut hori dela bentsa tendentzia hartan jera.
Bestetik, eta gaia aldatuz, krisitik ateratzen ari galera diote Europako agintariek, baina deflazioa ager daiteke. Zer da deflazioa eta ze eragina dauka horrek?
Bueno, deflazioa da prezio maila orokorraren jeitsiera. Hau da, inflazioaren kontrakoa, ez? Inflazioa baldin bada prezio maila orokorraren igoera, ba deflazioa da kontrakoa, ez? Claro, inflazio handiak egotea eragin batzu dauka, hau da, prezioa gora egoten denean, ba horrek egiten duena jentearen erosa ahalmena de gutxitu, ez? Eta, bueno, ba horrek egiten duena jente batipa soldata eta errenta finkoa kobratzen dutenengan eragin kaltegarria duke inflazioak, ez? Baina inflazio normalean ematen da, ba ekonomia berotuta dagoelako. Hau da, inflazio dagoenean, hori zen edo atzea, ekonomia tira egiten ari dela, eskari asko dagoela, eta ekonomia martxan gogor da bilela, eta berotu egiten dela, ez? Horregatik, prezio gara egiten dutela, ez? Deflazioa da kontrakoa, deflazioa da krisiaren ondorio bat normala izaten da. Hau da, krisia dagoenean, eskari gutxio dago, jente gutxio konsumatzen du, eta horrek ekartzen du, ba, prezioaren ere bera egitea, enpresak eta dendariak eta komertzioa saltzeko prezioa bera egin behar diote. Eta horrek ekartzen du prezio maila orokorraren jeitsiera. Beraz, prezioen jeitsiera ez da kaltegarria, batipat, errenta finkoa duten entzat. Hau da, soldata gutxi baduko zu, eta jenta justu-justua da behil, prezioa jeiztea ona da. Baina horrek adierazten du atzean arazoa dagoela. Eta arazoa da, ba, krizia eta jentaren eskaera hori gutxitzea, eta lanpostua jeiztea, eta desenplu egon dia. Ondorio bada. Gero beste fenomeno bat ematen da hirugarren bat, izaten da, estanflazioa deitzen dena, ez hau da, inflazioa dago, baina krisia dagoenean. Eta hori da dana kaltegarriena guztien datik hori da, ez? Ez dago jarduera ekonomikorik, krisian dago, langabezia handia da, baina horrendi presioak mantentzen dute igoten, ez? Eta hori da, garai baten, ba, Latin Amerikan demazio lako fenomenoak, ez? Hemen momentu honetan ez da olako fenomenorik, ez? Baina hori izaten da kaltegarria, beraz, hiru fenomeno hauetatik, hau da, inflazio egotea, o deflazio egotea, edo estanflazio egotea, momentu honetan hemen gaude deflazioan, ez? Hau da, prezioa jeitsi egin dira 0,5-6, bera indute, beraz, esan dezakegu prezio maila orokorra bera induela, naiz eta prezio batzuk gora egin, gaina garantzia handia dutenak. Gure kasu, elektrizitatearen kasua, gora egin du, ez? Edo erregaiak, edo petrola, gasolina, eta horrek gauzak, ez? Baina orokorrean hartuta prezioak bera egin dute, eta horrek nabaritzen duena da, bai jarduera ekonomiko oso motel dagoela, salmentak oso motel daudela, eta ekonomia benetan resesioan dagoela.
Bukatzeko, Luis, krisitik ateratzen ari garela diote batzuek. Nola, norantz, noren lepotik?
Bueno, nik ez dut sinisten hori krisian ateratzen ari garenik. Gehien bat esan dezakeguna da, ba, ekonomia, hau da, resezioa, atzeratze egitea ekonomia edo barne produktu urdina jeiste hori baretu, geratu egin dela, eta momentu honetan gaudela, ba, ekonomia hasten edo, espero dela urren urterako edo, hau da, urtengo, 14 eta 12erako, ekonomia hastea 1,2, ba, orain egin dira aurre ikuspenak egiten, da, Eusko Jaurlaritzak esaten du, ba, 1,2 agian igoko dugula hemen, osea, ikusten ari garena da, hasten ari dela ekonomia eta resesiotik ateratzen. Baina hori da gauza bat. Beste gauza da krisia. Krisia gauza zabalagoa da. Eta hemen krisiaren indikatzaile askoz ere garrantzitsuagoa da, jententza da, haber enplegua sortzen den. Eta jentea duen posibilitatea enplegua edukitzeko. Eta gaur enplegua sortzeko, enplegu berria sortzeko, eta suntsitzeko orain gertatu den bezala martxoan, enplegua berria suntsitzeko ekonomiak kalkulatzen da, ibili behar dela 1,2-aren, azkundea 1,2-aren inguruan. Eta hori urrun gaude horretatik. Hori azteko enplegu netoa garbia sortzen. Ez dauden enplegu, desenplegu tasa gutxitzen abarmen. Baizik eta enplegu netoa, hau da, sortzen enplegu berria suntsitzen dana baino gehiago. Hori egiteko ekonomia zi beharko litzateke 1,2-an edo, bueno, apurtsua gutxiago, eta hori oraindik urrun gaude. Beraz, pentsatzea, hemen daukagun, lehen aipatugun 200.000 lagun horiek, hemen jeisteko ekonomia zi beharko litzateke bastante gehiago, eta estatu mailan 5 milioitik bera jeisteko. Eta hori ez den ikusten, bitu hartzen ez hemen baizik. 2, 3, 4, 5 urtea, lengunean oza egizaten zuen, hogeita bost urte beharko dugula lengo enplegu tasak ezagutzeko edo desenpleguak ezagutzeko. Oza, hogeita bost, ezaten gari gara 10 urte barru edo, 15 urte barru, beraz, aurre ikuspenak horrelakoa dira, beraz, hori horrela ikusitza, ezatea krisitik ateratzea nari garela ez egia. hori da, gezurra esatea harri, egarri, da, engainotzea. Ari gabe, hori, azten, poliki-poliki, baina horrek ez du, ez desenplego nagaren gutxituko, eta beraz, ezin du gutxe inkluzitik atera denik. Inolatar ez.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai. Agur.
Agur.